Святой отец прызначыў арцыбіскупа індыйскага паходжання Фрэнсіса Чуліката сваім дыпламатычным прадстаўніком у Казахстане і Таджыкістане. Ён змяніў на гэтай пасадзе іспанца арцыбіскупа Мігеля Маўры, які 5 снежня мінулага года быў прызначаны апостальскім нунцыем у Румыніі. Арцыбіскуп Чулікат нарадзіўся 20 сакавіка 1953 года ў Балгаці ў Індыі, атрымаў святарскае пасвячэнне ў 1978. Абараніў доктарскую ступень у галіне кананічнага права ў дыпламатычнай службе апостальскай сталіцы. Ён працуе з 1988 года. Сваё служэнне нёс у Гандурасе, паўднёвай Афрыцы, на Філіпінах, у штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку, секцыі па адносінах з дзяржавамі дзяржсакратарыяту святого пасада. У 2006 годзе быў прызначаны апостальскім нунцыем у Іраку і Іордані 17 ліпеня 2010-га пастаянным прадстаўніком апостальскай сталіцы ў штаб-кватэры Арганізацыі аб'яднаных нацый у Нью-Йорку. Гэтую пасаду ён займаў да 1 ліпеня 2014 года. У дадатак да англійскай і італьянскай ён ведае французскую і іспанскую мовы.